Abi meistari ilgstoši strādāja kopā, piemēram, Darbnīcā Baltars vai satīriskajā žurnālā Hoho. Viņi abi bija Rīgas grafiķu biedrības locekļi, un viņu biogrāfijas atklāja arī virkni dažādu citu sakritību, un savos darbos gan viņi vienmēr bija ļoti atšķirīgi, un šī atšķirība vērojama gan sižetu traktējumos, gan pasaules uztverē, un arī rakstura ziņā viņi bija ļoti atšķirīgi, un šī izstāde piedāvā šo divu meistaru radošā dialoga versiju.